Eta baztango taldeko sozialak elgarteratzea deitutu biherko, biher azaroaren 9erako, Elizondone hain zuzen ere, eta ze aldarrikatzeko do alako lelua betire hautatu dute, elgarteratze hortarako fakturak garestitzaren kontra, Iberdrola eta energetikak publifikatu. Eta bai, hori ere, egunetik egunerat, gerota gorago, gerota kari gore suestatzen ari zaigu, faktura horren ordainketa, baina bueno, horren gibelan ere gauza honitz izin dire argitzeko eta agertzeko, eta horretaz eskolastatik gora, baztango taldeko sozialeko Gorka Laurnagarekin. Atxaldeon, Gorka.
Atxaldeon, txetxen eta entzuleok.
Hola, ise, bueno, ez da lehenbiziko aldie, Gorkarekin eta egoten garela, eskolastatzen garela, eta ez da git, ba, faktura horiek, Franko goiti ez badazi, azken gandeneko ez dakitzen bat hilebetia, baina beldurgarri ere bada, neurri batean.
Hoixen da, bueno, denek sumatzen baitugu, ez? Azkenean gure soldatan, edo soldatan baino, batez ere sumatzen duguna da, erosketa iterako momentuen. Uztet, inflazioaren momentu honetan, uneko 7an dagola, Espainiar Estatuan, eta bueno, gainera Espainiar Estatua salbu espen bat da, Europaren barnean, ba, arrazoi ezberdinengatik, ba, inflazioa eta hainbertze igo, baino alere denak sumatzen nahi dugu, ba, nola batez ere supermerkatura gaten garelik prezioak ba, aize goiteago dauden, gasoia ematen diogulik kotxea ere bai, ez, zenbat igo den ikeragarri eta afera da gaten garela oitzen, kontu hoketara, baina gero begiratzen dugunean segurazki ere eta konparatu duela urte batzuetako preziokin ikeragarrizko sustua kartzen altugu. Gomendatzen dut mundu guzti egitea ariketa hoi, pentsatzea duela, ba, ez dakit, bi, hiru, lau urte ze prezio zuten gauzek, eta orai ze prezio duten, eta egite alderaketa hoi, eta ikusiko dugu, ba, handitzetan bikoiztu, hirukoiztu egin dela. Karo, honek kartzen dituen arazoak ez da bakarriku, ez? Erosten dugunean, supermerkatua, edo nola alokairua igotzen dakuten, baizik eta, ba, ekonomia guziari eragiten dio, zeren azkenean, ba, demagun, ez? Zera ikuntzako prezioak ere bai igotzen dire, pile bat, ez dago egonkortasunik eta ezin egin aurre ikuspenik, bai? Orduan, bueno, ba, orai segurazki ere denek izanen duzen gure norbait ere, ba, nahi zitu nahi egin, ba, etxean segurazki, ba, ez dakit ez, obra batzuk, edo zerbait ere, edo teilatu bat, edo norbait etxe bat egiten nahi da, eta, ba, ezin diote eman aurre konturik, zeren ez dago inolako egonkortasunik, ez? Eta prezioak igual, ba, ladrilloarena edo zementoarena edo, ba, hiru hilabete, lau hilabetetik goiti, ba, ezin dute jakin ze prezietan egonen den, eta dena aldatzen da, ez? Eta orden, pues hoixen da, ez? Denek sumatzen nahi dugun afera hau, arrazoi ezberdinak dituena, baino, ba, prezioak faktura goiti, eta soldatak ez, hoixen da kontu.
Hori da kontue, beraz, faktura garestitzaren kontra aipatzen duzue, eta, bueno, zehazki Iberdrola eta energetikak ere aipatzen duzue, ez, nola baite lelo edo erran daiteke izki larriekin, eta energetikak eta Iberdrola publifikatu. Zer da zehazki horrekin erran nahi dena, Gorka?
Bai, bueno, azkenean, lehenik eta behin da jartzea jomugan, ez, eta hor erdigunean, ez da egin, kausa bat, ez, arazoetako bat. Argiaren faktura da, segurazkire denek ba, gehien nabaretu dugun kontuetako bat, faktura horren igoera, baino, datuak erraten digute, betez ez lukela inbertze igo barko, bai? Eta igotzen nahi da, batez ere, energetikak airelako espekulatzen, argiaren prezioarekin. Eta orduan aprobetxatzen dute testu inguru berezi hau, Europar Batasunekoa eta Ukrainiako gerrako testu ingurua, hala ere, oroitu behar gara prezioak igotzen nahi zirela, Ukrainiako gerran aitzinetik ere bai, arrazoi ezberdinen gatik, izaten alda ba, pandemian egon zen geldialdi ekonomiko horren gatik, edo baita ere, ba, munduko baliabideak agortzen hasten direlako pitxinka eta horrek ba prezio guztietan eragiten duelako, ez? Edo zein kasutan hemen afera da, ba burtsan ibiltzen diren enpresa guzti hauek erabiltzen dute prezioen igoerak, ba hain zuzen ere hortik etekin ateratzeko, ez? Eta hortik ba alduten mozkin guztiek ateratzeko. Orduan lehenik eta behin, ba jartzen dugunean jo mugan, ez? Fakturak igotzen ari dire, baina energetikak eta Iberdrola hoiek baute zerbait errateko unetik, ez? Takustea arazoaren zati bat nondik heldu den. Kasunten prezioak igotzen ari dire, baino Iberdrola bezalako enpresek izan dute inoizko irabazi handiena. Iberdrolaren kasuan zehazki, lehenbiziko 9 labete oketan, 2022 urteko 9 labete oketan, irabazi ditu, osea, bere mozkinak igotite 126%, ganden urtetik alderatuta, bai? Ikaragarrizko igoera izaten bere mozkinetan, inoizko historiako bere mozkin handienak. Orduan, zerra irabazten, zerra irabazten, hau da, prezioak igotzen dire, ez, frutarenak eta gasoiarenak, gure soldatak ez dire igeten, baina aldiz, Iberdrolak irabazi ditu 3.104.000.000 euro. Orduan, zer gertatzen den, ez? Hemen gertatzen dena da, batzuek, espekulazioaren bitartez igot irabazten dituztela eta mantentzen dituzte eta igotzen dituzte beren ba, irabazi guzi horiek, ez? Ukraineko gerraren eskusarekin eta guziokekin, eta aldi berean mantentzen ditugu soldatak behiti, zeren ba, no, erraten akrizian gaudela, eta duen ezin dela igo, eta ez dela posible, zeren orden behar direz, reajusteak plantillan, eta barre, eta barrez. Orden afera da hemen, ba, betiko soldatak ez dire igotzen, eta Iberdrolaren, eta elite ekonomikoen mozkinak inoiz baino gehiago. Publikikate erraten delik, azkenean ez da bezan dugu, deu, zau da Frantzian adibidez egin dute, orain, hartu dute horko enpresa energetiko, ba, nazional haundiaren akzio guztiak hartu ditu Frantziako estatuak, berak erosi ditu guztiak, eta berat nola baitere de facto, ba, berak kontrolatzen du enpresa energetiko hau, ez? Eta hoi dutitzen zaiguna, gaur egun berria, ez? Eta hundi tokitan erraten dutenak demonizatzen dute hau, ez? Hoi ikeragarrizko erokeria da, eta bar, bueno, hoi zen da, hogekaren mende guztian egin den, hau da, adibidez, bigarren mundu gerran, estatu batuetan, hau da, nahi baduzu kapitalismoaren zentro handienean, horrer bai kontrolatzen zituzten prezio energetiko guzia, fakturaren prezioak ez, kontrolatzen zituzten, baziren horretarako instituzio espezifikoak, baziren hortako 100 langile, eta egiten zizketen zergak igo, ba, enpresa guzti hau, ez, eta ez mantiren, igual, 1940-eko edo 1950-eko zergak ordaintzera ikaragarri, ez? Erran edut, eta horrein iduritzen zaiguna, erokeri bat dena, izan da normala guzti handitzetan. Ez ezagunatzen du, enpresa guzti hauek, izan zirela privatizatu, klaro, 1950-aren amarkada. Eta gainera, Felipe Gonzalezen, eta PSOEren eskutik, kasu handitzetan. Hau da, haiek saldu zituzten enpresa guzti hauek. Eta Telefonika saldu zuten baitere, Renferen zati bat, ez? Horregon zen privatizazio prozesu bat, neoliberalismoa deitzen zaion, marko ekonomiko eta kultural horren baitan, eta hor, ba, ez, enpresa gizonak, ez? Eta elite ekonomikoak aberastu ziren, estatuaren, ba, gauzauken kontu, eta horrei gelditu gara, hoie gabe. Orden, erten delik publifikatu, oinarren ez denai garena da, bueltatzeko guri, hau da, guri adena. Herritarrena diren enpresak bueltatzeko guri. Zer da publifikatu? Bueno, osasugintza da publikoa. Hezkuntza da publikoa, ez? Ulertzen dugu jendarte bezala, oinarrizkoenak diren elementuak, osasuna bezala, hezkuntza bezala, izan beharko direla, ez? Bermatu beharko direla, ez? Eta orduan ezin dela egon, bakarrik negozioaren irizpidearen arabera. Gaur egun hola funtzionatzen du, ez? Negozioa da. Orden, ematen baduetekinak energiarekin espekulatzea goitita behiti, ba orden aitzine da horrekin. Ematen baduetekinak alokairuak igotzea ez dakitzen bat, ba, nola bitere jendeak ordaintzen duelako, eta pues, guri maten dako laku kristoin irabatek, ba aitzine da horrekin, ez? Bueno, ez gauzoiei muga baldiarri bertzaia eta hemen beharko dena da negozioa beharrean, ba oinarrizko baldintzak ziurtatu. Orden publikatu atenderik, pues hoizen da, ez? Gauza aski simplea, oinarrizko beharrak, energia bezala, ba, osasunarekin egiten den moduan, ba, izan beharko du publikoa, eta beraz, ba, denen artean erabaki beharko dugu, zerten? Hau da, baztanen komunalekin egiten dugun moduen, erabakitzen dugula denen artean, zer egin beharko den horrekin eta zerre, ba, energiarekin eta osasunarekin behar din, ez? Horta zerraten dugu, ba, kontu hauek publifikatu behar direla.
Bueno, beraz, hoi, argi, xamar gelditu da, eta hoi da, gainera hor, azaruan gaude, oinokoan erraniteke gara intarako, epel xamarrere ba gaudela, baina jendeare hor dago, fakturen garestitzea, kasuntan argindarraren arrate baterako hor hilabetero taliatzen den, edo bertze batzuk izan itezke, gasaren eta bertze, eta neguare gain gainan, eta bueno, jendea kezkatu eta beldurztu ere bai, eta gite zer erranen Zeniokezu, hola, jendeari.
Bueno, beldurtze egoteko arrazoiak badituztela. Haibide erraten ekonomialariak, ba, segurazki negu honetan eta 2023en atzeraldi ekonomiko importante bat izanen dugula, Europar Batasunean bedere, eta beraz, bueno, badira arrazoi handik beldurrez egoteko. Izango ditugu segurazki ere etxe kaleratzeak, bai? Alokairuen prezioak igenen dire pile bat, hoi erran dute, nik ez dut ondi ulertzen ekonomia, baina orduen inflazio hori pixketa aitzin egiteko, hain dituzte interes tipoak banku zentralek hain dituzte igotzen, eta honek eragiten duena da, pues, batez ere, banku pribatuek egiten dutena da horren bitartez, ba, ez, prestamoetan, egin dituzten prestamoetan, ba, horko tasakiko, eta hau, pues, batez ere ikusten dugu gure alokairuan, ez, eta alokairuak igotzen aldire, ez dakit gora indik, baina igotzen aldire, zukorrentzen mozu bortzeun, ba, igual igotzen aldire, 100, 200 euro, 300, ez, batez ere Madril eta lako tokietan, non, ba, enpresa multinazionala handiek, Blackstone bezalakoek, ba, kontrolatzen dituzte milaka eta milaka etxe bizitza, eta orduen erabiltzen dituzte olako momentuak, ba, prezioak igotzeko, ez. Orduen, arrazoi handiz, olako kontuei beldurra izateko, gertatuko delako etxe kaleratzeak, segurazki ere ikusiko dugu langabeziaren tasaren igoera, hau da, enpresa handiz etxiko dire, edo bota beharko dituzte kalera, ez, ba, beren langileak, hoi ikusten nahi gara, orai, adibidez, Nafarroan, Siemens Gamesarekin ikusten nahi gara, hor izan zituzten ere Volkswagenen beren zalantzak, bueno, ez, ba, arrazoi handit, nola baitere, unekin kezkatuk egotzeko. Baina berriz errepikatzen dut, guk argi izan behar duguna, langileak eta herritarrok, da, bale, krisia badator, baina nork ordaindu behar du. Ordaindu behar dugu betikoak, ordaindu behar dugu 2008an bezala pentsionistek, edo ordaindu behar dute lehenik eta behin gehien irabazten dutenek, ez? Har dezagun berriz Iberdrola. Iberdrolaren buru eta nagusia den Ignacio Sánchez Galán jaunak irabazi ditu aurten 21 milioi euro. Tipoak sartu ditu sakelean 21 milioi euro, gau, 2022an. Zehazki sartu ditu 13 milioi euro metalikoan, sakelera, eta gelditzen dena, ez? 8 milioi euro horiek akzio forman eta bestelako ez? Ekonomia, ez? Tresna horietan. Baina tipoak sartu ditu 13 milioi euro, inoiz baino gehiago. Tipoak, ez naiz zoraitzen zehazki nola den datua, baina uste dut ordua kobratzen duela 1.000 euro edo gehiago. Orden, bagara gula nile batzu kobratzen dugula, ez dakit, ez? 6 euro, 10 euro, 12 euro, 15 euro, bueno, horri biltzen gara, ez? Eta berak, orduak kobratzen du 1.000 euro. Edo igual gehiago, ez? Naiz zoraitzen datua. Baina pentsa zehaztokeria, ez? Eta biztartean Nafarroan badire 35.000 familia pobrezia energetikoa, Nafarroan. Orden, tipo honek irabazten ditu 21 milioi euro, eta badire 35.000 pertsona Nafarroan ezin dutela ordaindu faktura, argiarena. Zer gertatzen da du, hemen, ez? Hemen gertatzen dena bada mafia egoera. Tipo hau da mafioso bat, eta badugu mafioso bat kontrolatzen behar oinarrizkoenetako bat, dela energiarena, argiarena, beroarena, ez? Dutxa bero bat eman alizatea beldurrik gabe, nola baitere, ez? Kontu guzti horiek. Eta orden, ba, bauxen da gure panorama, da, ez dakit, el padrino egongo balitzu bezala, hor da, gure osasun sistema kontrolatzen, ez? Eta errateut mafiosaren ez dut erraten de balde, erran ez dut erraten tonteri bezala, osea, tipo hau, ba, egon da epaitegietan, ba, dibidez, espiatzeagatik bezala kontresarioak, espiatzeagatik ekologistak, estorsionatzeagatik komunikabideak, bai, bueno, xorroxinen kasuan ez da dut uste gertatuko denik, baina adibidez, uste dut, el konfidenzial enpresaren kasuan zen, bueno, ba, ateratzuten artikulo bat, nola bitere kritikoa Iberdrolarekin, eta Iberdrolak zer egin zuen, eduzion, publizitate guztia, oire milioika euro, eta orduan ezin dute, aitzin egin, ez, derrepente kentzea olako presu aurrekontua, eta orduan, ba, horrek sortzen du, isiltasun sistematiko bat, edabideen aldetik, zerren Iberdrolak badu, Espainiar Estatuko, edabide handi guztietan, El Mundo, La Razón, El País, edabide guzti hauetan, eta telebistakoetan, baditu ez, interes handiak sartuak publizitatean eta iragarkean ikaragarrizko inbertsioak eginak eta horren baditu kontrolatuak. Hortaz ez dugu ikusiko edabidea handi hauetan inoiz kritikarik Iberdrola bati edo enpresa energetiko handi hoiei, ez? Eta bueno, ba hoixen da pizket panorama Villarejo mafiosoarekin ere bai izan zituen bere hartu emanak epaitegietan egonda horregatik Florentino berez Perez bertzen enpresa gizona handi hau kontrolatzeagatik, faktura ordinarioa orain ere webgunean ez zuten atera, bai, hor badakizu Espainiar estatuak eta eman zituzten diru laguntza batzuk, ba faktura nolabait ere kontrolatzeko eta tarifa hoiek hartu alizateko, nolabait ere webgunean ateratzen zen aukera, kendu zuten. Iberdrolako kendu zuten webgunetik, garen izan dire, ba horrengatik salatuak, ez? Erran edut hauek direla, ba soizen, ez? Espekulatzaile batzuk eta baduten interes bakarra dela, pues, sosal lortzea, ez? Eta hala ere, ez dugu atzendu bat segurazkeren, gaudela testu inguru ez berdin batean, bai? Ez gaude hogei garre mendean, ez gaude 2008an, gaude 2008an, eta gertatzen nahi dena mundu mailan da, baliabide energetikoak eta baliabide materialak hasten dirakitzen. Orduan, hemen badugu bi aukera, edo segitu berdin, eta nola baitere ez, atzerago bota krisia, baina gero torriko da indarra handiagoakin, ez? Eta orduan kaleratze masiboagoak, etxe kaleratzeak ere handiagoak izanen dire, edo hasten algara, pues gure egoeraz pixket, ez, kontziente egiten eta hemen neurriak hartzen, bai? Eta horrek erran edu, nola baitere, oinarrizko baldintzak, oinarrizko beharrak behar ditugu ziurtatu, etxea, lana, osasuna, energia, ez, kontuokek, eta konsumoa beharko dugu jeitsi. Konsumo beharrezko ez diren, konsumo guzti horiek beharko ditugu jeitsi, ez? Eta beharko gara elkarren artean lagundu. Zeren bastanen adibidez ere gertatzen da, joe, karo, ez, orai, fakturen igotzearekin. Nik baldin baituz bi etxe bizitza, eta badut etxe bizitza bat alokairuan, alokairuan dauden hoiei, ba, ekin gertatzen nahi dela, jendeak erraten dela, ah, ez karo, dena igotzen nahi da, eta orduen nik ere igo barko dizu eta alokairua. Baina, izu, ez da izan marko aldre bez. Hau da, nik baituz bi etxe bizitza, eta bertzei ere igotzen nahi zaiet, dena, presiona, pues igual egin barko duena da, aldre bez, ez, jeitxi alokairua, hain zuzen ere, zeren nik baituz bi, ez, horren bizket behar gara izan, oitzen, kostientez, zein diren beharrak, eta elkar laguntzea. Bizket oitzen da errango nukena, eta, bueno, ba, hortaz egin da deialdi hau, erraten genuen bezala, ba, biharko egunean, zazpiterrietan, hortzen, hori zendoko plazan.
Hoi da, bueno, ja, nik uste geinezkuna erran aden, seguro hor, jendeak kontuan hartu tako hitzak izanen direla, eta dei horrekin utziko dugu, zazpiterretan, izondoko plazan, fakturak garestitzaren kontra, Iberdrola eta energetikak publizikatu. Ba, Gorka, eskar mila, bertzebeinare gurekin egotiagatek, eta izan ongi?
Zuei, mil eskerra itzegatek.